Liela diena arī mūsu sarunas viesim, Dārim Bertānam, Latvijas basketbola izlases kapteinim, jo tuliņ viņš arī dosies palīgā Latvijas izlasei, lai palīdzētu pirmajās kvalifikācijas ciklu spēlēs, bet līdz tam viņam vēl darbiņš jāpaveic arī vietējā čempionātā Spānijā kluba rindās, bet par to mēs arī visu parunāsim. Bet šī saruna tomēr caurīsies vairāk par latvietību un būšanu latvietim. Arī svešās zemēs darba dēļ parunāsim, bet vispirms sveiks, Dairi.
No, sveiks.
Kā Spānijā? Tā, kā es tevi šobrīd redzu digitāli, izskatās ļoti patīkami.
Tieši tā arī ir ļoti patīkami laika apstākļi, ka redzu mierīgi sēdēt ārā.
Sāksim ar sezonu. Nu, varoties tabulā skaidrs, ka laikam lepoties jums pagaidām nav īsti ar ko Spānijas līgā. Esat tabulas pašā apakšgalā, bet kā tu raksturot līdšanējo sezonu, kā jūs esat vispār kā kolektīvs sadraudzējušies, atraduši viens otru un varbūt pieslīpējušies viens otram, kā šis process ritu, kā viens no pieredzējušākiem spēlētājiem to ar tādām pieredzes bagātām acīm noteikti ļoti labi sāredz arī niansēs.
Pirmkārt, kolektīvs ir ļoti, ļoti labs. Tādā ziņā viens nestoties uz to, ka mums ir 2-8 šobrīd. Kas pat sarīgājies jāsadzēt, ka mums ir jauna komanda. 8-9 jauni spēlētāji nemaldos salīdzot ar pagājušo sezonu. Un tas vienkārši prasa laiku, lai komandas saspēlētos. Un tāpēc arī sākums ir bijis tik grūts un tik smagnējis, bet labā ziņa, ka ir uzlabojumi. Ir tā trenera plāzes komanda vienmēr sezonas gaitā. Sāk no lejas uz augšu, iet sezonas laikā iet uz augšu.
Rāpties ārā no
bedres. Es domāju, ka viss būs kārtībā tādā ziņā.
Kāda ir Daira Bertāna loma tajā visā kolektīvu saliedēšanā un tāda kopīga mērķa saglabāšanā sarunā ar pārējo 11-nieku? Kāda ir tava loma? Kā cik daudz tu iesaisties varbūt tieši verbāli un ārpus basketbola laukuma runājot ar viņiem, pārliecinot, ka viss būs kārtībā, jāuzticas trenerim, jāsako viņa vīzijai?
Ja godīgi, tad tā loma ir diezgan liela, varbūt pat lielāka, nekā es biju gaidījis, jo parasti komandās nebija bijusi tāda loma, bet šobrīd tā, ka es esmu gandrīz pats vecākais komandā un tiešām arī treneris to norādīja, ka spēlētāji jaunākie sevišķi man respektēt, nemot vērā to, kāda man ir līdz šim bijusi karjera, pieredze un tā tālāk, ka arī viņš no manīm sagaida to, ka arī to darbu ne tikai laukumā, bet arī ārpus laukuma, lai to komandu motivētu turēt kopā un to arī cenšos darīt, cik man sanāk.
Droši vien, tu arī bija tas, kurš pirmais sagaidīja ģertuvē Andžeja Pasečiņu, vai ne, un parādīja viņam, kas un kā darās šajā komandā.
Jā, protams, vēl Andžeja pirmo uz mājām atved pie sevīm pirms ģertuvas. Tā kā jā.
Jā, nu izlasē sāks jauns cikls, tu arī bija tas, kurš sniedz lielu ar tavu priekškvalifikācijā vasaras beigās, lai vispār komanda tur nokļūtu. Saki, kā tu šobrīd jūties kā spēlētājs, tu jau minēji šo pieredzējušā lomu klubā, tā tomēr ir viena lieta klubā būt pieredzējušiem, bet arī izlasē tev tā loma ir identiska un tu esi arī kapteins, līdz ar to nu, tu pārņem šīs funkcijas no Jāņa Blūma, kurš 10 gadus to darīja un šo vezumu vilka. Nav smaga nasta uz pleciem, kā tu pats ar to tiec galā?
Es domāju, ka nasta nav smaga, bet atbildība ir tiešām ļoti liela, jo tas, ko šito 10 gadu laikā ir izdarīt Jānis kā kapteins un vispār visu Latvijas basketbola labā, ka tās kurps ir ļoti liels un viņas ir jāizpilda. Un tāpēc, tā man ir bijis piemērs, bet tai pašā laikā ļoti liela atbildība turpināt Jāņa iesākam.
Tu ar tām kurpēm staigā pa kaut kādām līdzīgām takām, kāds ir Dairis Bertāns kā kapteins izlasē?
Pašam pat grūti pateikt, es domāju, ka tas jautājums ir jāuztot spēlētājiem, komandas biedriem, kā viņiem tas liekas no malas. Man tiešām grūti tā novērtēt. Ir jābūt katru dienu ar 100%, nevar nevienu brīdi palaist. Ja sevišķi tu redzi, ka treniņā varbūt kā ar kādam spēlētājiem grūtāk dienu, varbūt viņš ir vairāk sagurs, redz, ka viņš nedod un netrenējās ar 100%, tad tajā brīdī man kā kapteinim ir jāparāda un jāiet tā kā pa priekšu.
Daudz valstīs esi spēlējis, izceļojies, nu jau pēdējos 10 gadus gan arī jau tikai leģionāra statusā, neesi spēlējis kādā no Latvijas klubiem. Kas ir tā sajūta, ko tu vēlies saglabāt, esot svešumā, vai tā būtu Turcija, Itālija, vienalga Krievija? Ko tev vajag no latviskā? Ko tu, nezinu, ņem līdz no mājām vai kādas garšas, smāržas vai sajūtas? Kas ir tas, kam tev jābūt tagad tajā varbūt Spānijas dzīves vietā vai iepriekš Krievijā?
Tagad pēdējos gadus ir pavisam viegli to latvisko paņemt sev līdzi, jo tehnoloģijas ir tādas, ka man, piemēram, mājās ir šo televīziju, mēģi Latvijas televīziju. Nu, es skatos tur ziņas vai klausos Star FM, pieņemsim, Latvijas radio. Ja, tā kā, saka, no rīta pamosties, ieslēdz ziņas, vienkārši skatos mājās. Kā tu skaties visu, kas notiek Latvijā, un tā saika daudz tuvāk. Bet, bet pirmajos gados, kas bija, ko es tiešām ļoti gaidīju tos brīžus, ka kāds atbrauks ciemos, sevišķi vecāki, varbūt, ja, un tad, zin, ka uztaisīs tev karbonādīti ar kartupelīšiem, ja, nu tāda, tā kā, tāda māja sēdien, tā kā jau, esam, gadu gaitā bija pierasts. Tagad ir tiešām ļoti, ļoti viegli, sevišķi šī tad svētku nedēļā, ja, pagājušajā nedēļā 11. novembris, tagad, jā, 18. novembra nedēļā ļoti labi var sekot līdz visam, kas notiek visiem pasākumiem.
Kāds parasti ir Daira Bertāna ģimenē tas 18. novembris?
Svinam un cenšamies svinēt tāpat tās, kā ja mēs būtu mājās. Tur kāds galds, vakariņas, iespēja robirās atrast produktus, kas ir gandrīz paši kā Latvijā, lai tiešām. Un šogad ļoti forši, jo atbrauc man mamma. Tas nozīmē, ka būs pīrādziņa. Arī atradīs to vai tos kāpostiņus, neko te nevar dabūt. Nu tā.
Mm-hmm. Tev tagad ir arī gal galā divas atvases, viena no kurām apmeklēt noteikti kādu izglītības iestādi pirmskolas šajā gadījumā. Droši vien kaut kāds amerikāņu dārziņš tas ir ārzemēs, vai ne?
Krievijā viņš gāja, angļu valodā viss bija, un šo gadu laikā ļoti labi. Dēls vecākais, ja viņam 5 gadu būstuņās iemācījās angļu valodu, un tagad tāpēc šogad viņam daudz vieglāk. Mēs atradām arī pirmskolas iestādi, kur ir abās valodās, ir gan spāņu, gan angļu. Un tad viņam pa nedēļu tas ir trīs ir spāņu dienas, divas ir angļu. Un, tās angļu dienas viņš tiešām dominēja, viņš ļoti labi runā angliski, bet nu, jau sāk arī spāniski saprast un runāt, tā kā man... Tādā ziņā ļoti liels prieks, ka viņam jau šī vecumā ir tāda iespēja.
Tu mazam ķiparam 5 gados tomēr var sagriezties galvu, ja tur pirmdien runā spāniski, otrdien angliski, mājās latviski droši vien. Kā jūs viņam varbūt stiprinat to nenugluži apziņu 5 gadu vecumā, ka viņš ir latviets, bet nu, tā, lai tie latviešu vārdi neaizmirstās, lai viņš proti izteikties arī latviski pilnvērtīgi, droši vien daudz jārunā vienkārši ar ģimeni, ne?
Jā, nu, daudz runājam un zināt man dā, tad viņam nav problēmas ar runāšanu. Viņam ļoti patīk runāt un daudz runāt, tā kā, bet viņam arī teiksim, nav jāstiprina tā sajūta, ka viņš būtu latviets. Viņš zina, ka viņš latviets, viņš zina, ka mēs, ka Latvija ir mūsu mājas, ka mēs tagad esam atbraukuši, teiksim, tā uz darbu, ja, un tad, kad beigsies sezona, mēs atkal brauksim mājās, un viņš, ja, viņš ļoti gaida to brīdi, ja. Pirmo reizi uzvākot izlases formu, ja, un tā uz formas ir 3 zvaigznes, rakstīts Latvija, un tā. Un sajūta, vismaz tajā brīdī ir nu, neaprakstām, ka tu spēlē, ka tu pārstāv savu valsti. Un tā kā mūsu paudze vēl plus mīnus zina to Latvijas vēsturi, jā, un kā mums ir gājis ar to neatkarības atgūšanu. Tad tas tiešām tāds ļoti nu, pacilājošs moments, un kopš tās dienas katru gadu, vai tā ir jauniešu izlase, vai pēc tam lielā izlase, vai jebkurā brīdī, kur ir iespēja pārstāvēt izlase, nav bijušas pat domas, ka to varētu nedarīt.
Tāda saruna ar Daira Bertānu, Latvijas basketbola izlases kapteini. Daira, ko jums vēlēt? Nebūs viegli pasaules kausa kvalifikācijas ievadā pret serbiem izbraukumā. Tas varētu būt tāds pirmkārt jau atgriešanās kaut cik normālā realitātē laikam, jo tur tie fani tomēr radīs to atmosfēru, kāda bija pirms pandēmijas laikā droši vien. Un otrkārt, nu, tas nesola nekādīgi vieglas dienas jums.
Nē, nu, viegli, protams, nebūs. Un viegli nebūs ne pret vienu no komandām šī grupā. Bet jā, tas pirmkārt būs tāds solis atpakaļ realitātē, uz priekšu atkal realitātē. Skatītāji dēļ, jā, kas noteikti šobrīd pēc diviem tādiem klusiem gadiem, jā, arī izbraukumā izbaudīsim spēli skatītāju klātbūtnē, jo tas ir šobrīd vienalgojās mājas vai izbraukums, galvenais, ka skatītāji tribīnēs. Otrs, ko es gribētu teikt, kāpēc mēs atgriežamies atpakaļ realitātē, kad nu, beidzot atkal varēsim spēlēt pret komandām, kas ir tiešām Eiropas top līmeņu komandas. Mēs jums savu to mazo darbiņu priekškvalifikācijā izdarījām, ja, bet nu, būsim reāli, mēs gribam būt tur, kur mēs gribam būt, tad Baltkrievija un Rumānija noteikti nav tās komandas, ar ko mums būtu sev jāsalīdzina. Tā kā tagad atkal mums būs iespēja redzēt, kāda mēs šobrīd ar jauno treneri, teiksim, jauno komandu esam uz jau Eiropas top komandu fonu.